Bizim iddiamız budur, esnad-ı tarixi nişan verir. Peygamber-i Buzurcuvari İslam gəldilər Mədinədə, hükumət təşkil verdilər ki, bu 4 dənə əsas və payə orada var idi. Bənabərin, İslamın əvvəl tarixi, sədri İslam tarixi, o vaxt ki, Peyğəmbər İslam var idi. Bizə nişan verir ki, din ilə siyasət bir vahid qalibdə mərduma və camiyyə irə olunubdur. Yəni, Peyğəmbər içi bir din və bir Qur'an gətirib, bər əsası ayat-ı Qur'an, bər əsası dini içi gətirib, bər əsası dəsturlar içi Allah Ta'ala verir, bir dənə hükumət təşkil verib ki, onda din və siyasət bir şeydilər. Diqqət eləyək, ha, bu Peyğəmbər İslamın sirədir. Və adam başlayıb bura müsəlmanlar içi, ağzılarına və zehnilərinə düşüb ki, siyasət dindən ayrı deyil. Bunlar hancı məbnanın üstündə bu sözü deyirlər. Dərhal içi bilirlə Peyğəmbər hükumət təşkil verib. Dərhal içi bilirlə ərkan-ı dövlət Peyğəmbərin hükumətində var idi. Vəli əcibdir ki, cinə həman fikirdə biriddə vardı, əlbəttə düşmənlərin fikridir. O qədər təbliğ elirlə, sadə dil müsəlmanlar, onlar içi elmiləri, bəsirətləri yuxarıdayır. Onlara inandırırlar ki, din siyasətdən ayrıdır, siyasəti qoyun kənara, öz əhli var, siz də gedin məscidinizdə namazınızı qılın. Elə bir dinin əvvəldən axırı nə fəqət namazdır, fəqət oruçdur, fəqət xumsu zəkat verməkdir, fəqət zikri deyib təsbih çöyürməkdir, fəqət müstəhəbbata əməl eləməkdir, bu cür deyil. Peyğəmbər-i Buzurcuvari İslam həm dini rəhbər idi, həm siyasi rəhbər idi, həm hakim idi. Müsəlmanların məmləkətini və siyasət Peyğəmbərin risalətinin şənilərinin biriydi. Əsən risaləti Peyğəmbər, bu iki Peyğəmbərliğə məbus olub, bir illəti də buna görə idi ki, gələ hükumət təşkil verə. O hükumətin zoru ilə, qudrəti ilə, sirvəti ilə, o hükumətin ləşərləri ilə, hükumətin adamları ilə, bir cür eləyə ki, zəminə amadə ola, insanlar xoşbəxt olala, insanlar yaxcı zindəcanlıq eləyələ, insanlar əmniyyətdə yaşayala, insanlar yaxcı barə gələlər. Bu həman siyasətdir və həman dindir ki, hədəfləri bir şeydir. Bənabərin, İslami dövlət ki, Peyğəmbəri İslamın əli ilə Mədinədə vücuda gəldi, bunu bəyan edir ki, dini İslam, və siyasət və hükumət tarixi İslamda qatışıbla bir-birinə və bir şey olublar. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himmət ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, dirəniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi davam edir. Bizimlə yol bir olun. Əqli və nəqli dəlillərlə hökumətin əsas zəruriyyətini analiz etmək olar. İslam dünyasında bu aidiyyə qarşısında müxalifət edən yeganə qrup xəvaric idi. Onlar inanırdılar ki, xalq özü Allah kitabına əməl etməlidirlər. Həmçinin yeni əsrdə hökuməti zəruri bildirməyən, və mədəni qurumları məsələlərin idarəsinə ehtiyaclı bilən ən mühim və ən məşhur baxış anarşistdirlər. Əlbəttə, bu inanc heç bir ictimaiyyətdə nə keçmiş və nə də gələcəkdə əməliləşdirilməyib və yalnız bir düşüncə və qaya kimi irəli sürülübdür. İnqilabçıl olmaq və inqilabçıl qalmaq o cəhətdən önəmlidir ki, ilahi hədəflərə çatmaq o zaman mümkün olar ki, hər bir şəxs həqiqi imanı Allahın lütfi ilə qazanıb və özünün həyat yaşayışını ən son anına kimi onu qoruyub və iman isə o cəhətdən önəmlidir ki, əslində inqilabçıl olmaq və inqilabçıl qalmağın zəruriyyətidir. Allah Teala Nisa surəsinin 136-cı ayəsində buyurur, Ey iman gətirən kəslər, Allah Teala'nın peyğəmbəri və bundan daha öncə onun göndərdiyi kitaba həqiqi iman gətirin. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də perspektiv verilişinə artıq burada son nöqtəni qoyuruq. Bizimlə yol bir olduğunuza görə hamınıza minnətdarlığımızı bildirir və sonda web saytımızı bir daha xatırladırıq. asabris.irib.ir Hələlik Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın Müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin Paklığın sülhün nurağı
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
جلوه جمال حق. Baxmayaraq ki, Benyaminin də anası Rahil idi və Rahil isə gözəllikdə taysız, ancaq Yusif təkcə Benyamindən yox, bəlkə bütün o əsrdə yaşayan insanlardan gözəl idi. Yaqub isə başqa 11 övladı olduğuna baxmayaraq, Yusif əleyhissalamı başqa bir cür sevirdi. Yaqub Yusifi təkcə gözəlliyi üçün yox, bəlkə o pak zatı, xoş xislətləri və əxlaqi səciyyələri üçün sevirdi. Güya Pərvərdigar Yusif əleyhissalamı günçə və güldən yaradıb və onun ürəyi mehribanlıq cinsindən idi. Yusif əleyhissalamda zərrə qədər kin və qudurət yox idi. Onun gözəlliyi bütün insanları heyrətə daldırırdı. Yusif əleyhissalamın gözləri payız günəşinin həlavətini daşıyırdı. Onun gözləri məsumiyyət və paklıq simvolu idi. Yusif əleyhissalamın saçları zeytun bağına bənzəyirdi. Onun siması bahar gülləri və bənövşəyə bənzəyirdi. Yusif əleyhissalamın səsi, sözü, sədası, sirəti, əxlaqi, nümunə və işsiz idi. Yaqub əleyhissalam Yusifi sevmirdi, bəlkə ona aşıq idi. Yaqub dayısı Labanın yaşadığı diyara gedərkən, Rahili bir an görüb orada ona aşıq oldu. Vuruldu. Yaqub Rahilə çatmaq üçün 14 il dözdü, çobanlıq etdi və nəhayətdə öz həqiqi eşqinə çatdı. Və Yusif əleyhissalam 14 illik bir eşqin ilk səmərəsi idi. Aydındır ki, Yaqub Yusif əleyhissalamın viladəti ilə öz həqiqi eşqin onda görəcək. Bu isə Yusif əleyhissalamın başqa qardaşlara görə üstünlüyünə yaxşı bir dəlil ola bilər. Həzrət Yaqub əleyhissalamın Yusifə görə eşqi o qədər dərin və şiddətli idi ki, həqiqətən Yaqub da başa düşmüşdü ki, həmin məsələ başqa qardaşların qısqancına səbəb olacaq. Bu arada nə qədər çalışdı, öz eşqin pünhan etsin, faydası olmadı. Bir gün Yusuf gece yarısı garibe bir yuxu gördü. O yuxudan durarken ataya sarı gidip heyretlendirici yuxusunu ona izah etti. Yusuf aleyhisselam yuxusu haqda atasına belə dedi. Yuxuda gördüm ki 11 ulduz ilə ay və günəş mənə səcdə edirlər. Ata Yaqub Yusufə xitabən dedi, məbada, olmaya bu yuxunu başqa qardaşlarına deyəsən, yaxşı bir yuxudur. O yuxu sənin həqiqi inkişafın nişanəsidir. Qısqanc ağır bir xəstəlik kimi qardaşların ürəyinə və canına düşüb və onları əzab-əziyyətə salıb. Bilmirəm atamız Yusifdə nə görüb ki, onu belə ürəkdən sevir. Yusif və Benyamin Rahilin övladıdır. Ata isə Rahili bizim analarımızdan çox sevir. Biz ailənin sakinliyi üçün çalışırıq, ancaq ata Yusifi sevir. Bu necə ola bilər? Mən daha dözə bilmərəm. Qardaşlar öz aralarında belə danışırdılar. Belə bir halda biri əlavə etdi. Ürək sözümü sizə deyirəm. Kəşki Yusuf öləydi. Amma Yusuf ölsə, ata da onunla ölər. Yox, mən güman etmirəm. Bir neçə gün kədərlənib, sonra isə onu unudar. Yaqubun başqa bir oğlu belə dedi. Belədirsə, gəlin o əzizi dürdanəni öldürək. Digər qardaşlardan ağıllı olan Yahuda, qardaşlara xitabən dedi, ey mənim əziz qardaşlarım, biz hamımız peyqəmbər övladıyıq. Biz Xəlilur Rəhmanın nəslindənik. Siz çox rahatlıqla qətildən danışırsınız. Onun təkcə 11 yaşı var. Ata onu çox sevir. Yusifə nə dəxli var ki? Mən də sizə tay, bu şəraitə dözə bilmirəm, ancaq qətildən danışmaq çox qorxuludur. Biz karvanlar yolunda onu buraxıb azdıra bilərik. Atamız Yaqub isə bir müddət qəm çəkdikdən sonra sakin olar. Biz isə əmin olarıq ki, əlimizi qardaş ölümünə bulaşdırmamışıq. Qardaşların başqa birisi dedi, bəlkə də karvanlar gecikdilər və vəhşi heyvanlar onu öldürdülər. Elə o qədər ki, bizim əlimiz qana bələnməsin, kifayət edər. Biz onu bir quyuya atarıq. Heyvanların şərrindən amanda qalar, bəlkə də bir karvan onu quyudan eşiyə çıxartdı. Hə, yaxşıdır, çox yaxşı fikirdir. Hamımız razıyıq. On bir qardaş fitnə və hilə ilə atanı Yusifdən ayırmağa çalışdılar. Atacan, bir zərrədə Yusifə düşün. İzin verin, o bizimlə səhraya gəlib, gül dərib qoyunlarla oynasın. O çöllərdə dolanıb boya başa çatmalıdır. Yusif, sən bizimlə səhraya getmək istəmirsənmi? Əlbəttə ki, istəyirəm. Atacan, mənim qardaşlarımla səhraya getməyimə izin verirsinizmi? Yaqub Yusufə cavab olaraq dedi, ey mənim əziz oğlum, Yusuf, mən səni evdə həbs etmək istəmirəm. Ancaq səhrada sənin başına bir bəlanın gəlməsindən qorxuram. Qardaşlar, atacan, biz 10 qardaş onu qoruyacağıq, siz nigaran kalmamalısınız dediler. Benim aziz evladım, korkum budur ki sizin başınız işe karışsın. O zaman Allah elememiş bir canavar Yusuf'a hücum edip ona zarar vursun. Benim perverdikarım, sana penah getiririm. Ben ne edeceğimi bilmirəm. Atacan, hakikaten insafsızlık edersiniz. Yusuf bizim kardeşimiz değildir meğer. Biz ise siz kadar yok, ancak bir kardeş kimi Yusuf'u severik. Herhalde biz size söz veririk ki, öz gözümüz kimi Yusuf'u koruyak. İlahi Peygamber Yaqub aleyhisselam, çok yaxşı, başka bir çarem yoktur, ancak siz mene söz verirsiniz deyip Yusuf'u kardeşler ile beraber sehraya gönderdi. Yaqub aleyhisselam bundan önce yuxuda görmüştü ki, səhrada canavarlar Yusuf'a hücum edip onu öldürme niyetindedirler. Bu arada canavarların biri Yusuf'u himaye ederek onun ölümüne mane olur. Hemen an yer parçalanır ve Yusuf o yere batır. Herhalde Yaqub aleyhisselam Yusuf'un öz kardeşleriyle birge sehraya gitmesine razı oldu. Kardeşler ise sevinecek Yusuf'u sehraya apardılar. Səhranın günəşi insanın beyninə işləyirdi. Yusuf aleyhisselam öz uşaqlıq aləmində və qardaşlar isə nifrətlə dolu olan vücudla səhrada addım atırdılar. Bu nağılın davamı var. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
dahiler.
Salam, hər vaxtınız xeyr, həyat dolu və könül oxşayan olsun. İnşallah, dəyərli dinləyicilərimiz, Dahilər verilişinin yeni bir bölümü ilə qulluğunuza gəlmişik. Ötən verilişlərimizin davamı olacaqdır bugünkü bölümümüzdə. Deməli, vaxt çatışmazlığı nədəni ilə yetərli məlumatı sizə ötürə bilmədiyimiz Həzrət Məhəmməd Fazil Lənkəraninin həyat şərhini diqqətinizə çatdıracaq. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh öz hərəkatını başlayan gündən Şeyx Məhəmməd Fazil hər bir seyravi vətəndaş və həm də qum elmi hövzəsi müdərrislər şurasının üzvü kimi fəaliyyətə qoşulmuşdur. Həmin fəallıqlara görə dəfələrlə həbs olunmuş, işgəncəyə məruz qalmış və nəhayət abhavası yaxşı olmayan məntəqələrə sürgün edilmişdir. O ilk dəfə yayın qızmar çağında 4 ay müddətinə yandırıcı ləngə limanına göndərilmişdir. Elə bir 4 ay ki, öz təbiri ilə desək, 40 ilə bərabər zəhmət və məşəqqətlə keçmişdir. Onun ardınca isə 2 il yarım Yəzd şəhərində, düzənlik bir rayonda qalmağa məcbur edilmişdir. Oğlu Şeyx Məhəmməd Cavad Lənkərani bu barədə deyir. Ləngə limanında sürgündə olduğu 4 ay ərzində bədəni xeyli zəiflədi. Hökumət adamları qorxuya düşüb onu Yəzdə köçürdülər. Atam İmam Xomeyninin mərcəyi təqlid olduğunu elan edən 12 müçtəhiddən biri idi və məhz buna görə sürgün edilmişdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İmam Xomeyninin tapşırığı ilə vəfatından sonra onun ixtiyarında qalan şər'i ödənişlər, xums, zəkat və s. məhz Ayətullah Fazil Lənkərani və qum elmi hövzəsinin riyasət heyəti tərəfindən elə buranın işlərinə xərclənmişdir. İnsanlara və müsəlmanlara diqqət və qayğı keçirik, onların problemlərinin həlli üçün səy göstərmək, görkəmli alimin həmişə diqqətdə saxladığı məsələlərdəndir. O, beynəlxalq münasibətləri və dünyada baş verən ictimai-siyasi prosesləri izləməklə, İslam və bəşəriyyət düşmənlərinə qarşı həmişə barışmaz mövqe tutmuşdur. Fələstin, Qarabağ, İraq, Əfqanistan və digər müsəlmanları müdafiə, habilə, Salman Rüşdinin mürtəd elan edilməsi hökmünü himayə etməsi bu qətiyyət və barışmazlığa əyani sübutdur. Özünün sürgün həyatında Təhrirul Vəsilə kitabına şərh yazan Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkərani öz elmi fəaliyyətindən əlavə insanlara ictimai-siyasi məlumatlar vermiş, onları İslam hərəkatına kömək göstərməyə çağırmışdır. İslam dininin hələ 1400 il əvvəl terrorizmə qarşı mübarizəyə başladığını bildirən Ayətullah, ABŞ-ın Əfqanistan və İraqa hücumları ərəfəsində də etiraz bəyanatı ilə çıxış etmişdir. Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkəraninin Azərbaycan gənclərinə müraciəti budur. Azərbaycanın imanlı cavanları, mənim din qardaşlarım bir neçə kəlmə nəsihət istəmişlər. Təbərrük olaraq zikr edilməsini münasib bildiyim hədisdə məsum imam buyurmuşdur ki, Allahın nəzərindən heç bir vaxt kənarda olmadığını bil. İnsan özünü həmişə Allahın huzurunda hiss etməli. Bütün əməl və rəftarlarını Allahın razılığını qazanmaq istiqamətində tənzimləməlidir. İnsanın oturuşu, duruşu, yuxusu və uyaqlığı, hərəkəti və sükutu, işarələri və hətta bütün qəlbindən keçənlər Allahın huzurundadır. Əzizlərim, insanın ilahi ruhdan üfürülmüş nəfsi onun cismində Allahın əmanətidir. Dünyada həyat və varlıqdan üstün bir nemət yoxdur. Kamilliyin hər hansı bir mərtəbəsinə çatmaq istəsəniz, əvvəlcə özünüzü tanımalısınız. Nəfsi tanımaq bilik qapılarının açılması üçün mühim bir müqəddimədir. Çünki özünü tanıyan Allahını tanıyır. Təəssüf ki, insan gənclik dövrünü bu həqiqətdən xəbərsiz keçirir. Elə ki, qocalıq qapını döyür, insanın bütün diqqəti zəif və əzabkeş bədənini qorumağa yönəlir. İnsan gənclikdə nəfsinin tərbiyə və təzkiyəsinə qadir olur. Bu mühim işdən ötürü, əziz cavanlar, həmişə Qurani kərimə yaxın olmalı, susuzluqlarını bu ilahi çeşmədə yatırmalıdırlar. Allah, Allah, fil Qur'an, bütün övliyaların tövsiyəsidir. Qurandan faydalanmaq və bu sahilsiz ilahi okeanın bir güşəsinə çatmaq üçün əzəmətli və əvəzsiz əhl-i beyt marifi ilə tanış olmaq lazımdır. Onların yolu, həyatı və ölümü, kamillik istəyində olan insan üçün çox münasib bir nümunədir. İslam dininin mühim üstünlüklərindən biri kamil insanların tərbiyəsidir. Bu məsələyə heç bir məktəbdə, İslamdakı qədər diqqət yetirilmir. Məsumların öz bərəkətli ömürlərini hansı yolda sərf etdiklərini öyrənərək həmin yolla səfərə çıxmalıyıq. Gənclərin diqqət yetirməli olduqları ən zəruri məsələlərdən biri məsum imamların həyatının öyrənilməsi və bu mövzuda düşünməkdir. Yeri var bu hissəcikdə Allaha xalisanə tapınmağın nəticəsi adlı bir qısa hekayə anladaq siz əziz dinləyicilərimizə. 20 ildən artıq Ayətullah Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkəraninin mühafizəçisi olmuş cənab Ümidi belə nəql edir. Bir gün həddən artıq narahat idim. Maddi vəziyyətin ağırlığı və qarşıya çıxan bir sıra problemlər məni məngənə kimi sıxırdı. Həmin gün çox çalışsam da pərişanlığımı ağadan gizlədə bilmədim. Ayətullah Fazil bunun səbəbini soruşdu. Cavabdan yayınmaq istədim, amma ağanın cavab gözləyən mənalı baxışları məni danışmağa vadar etdi. Əhvalatı olduğu kimi söylədi. Ağa təmkinlə qulaq asıb məni dua etdi. Allah Taaladan müşküllərimin tezliklə həll olunmasını dilədi. Daha sonra təsəlli üçün öz başına gəlmiş bir hadisəni xatırladı və dərindən ah çəkib söhbətə başladı. Şah rejimi dövründə mübarizə inqilabçılara, alim və ruhanilərə yönəlmiş amansız rəftarlardan bizə də bir pay düşmüşdü. Məni İran körfəzi rayonlarından biri olan Ləngə limanına sürgün etmişdilər. Bu məntəqədə qışın orta aylarında belə istidən və rütubətdən nəfəs almaq olmur. Səhətimə münasib olmayan bu abhava onsuz da zəif və xəstə cismimi taqətdən salmışdı. Yerləşdiyim daxmanın yaxınlığında kiçik bir çayxana vardı. Orada mümin bir kişi işləyirdi. Səhər, günorta və axşam yemək üçün oraya gedirdim. Həmin mümin kişi bu sadə və kiçik yerdə mənə xüsusi qayğı göstərməyə çalışırdı. Bir gün səhər yemək üçün yenə çayxanaya getmək istədim. Əlimi cibimə saldım. Cibimdə bir tümən də olsun pul qalmamışdı. Qayıdıb oturdum. Günorta və axşam da beləcə soğuşdu. Səhər gün bir tərəfdən havanın ağırlığı, bir tərəfdən xəstəlik və aclığın təsirindən halım pisləşdi. Üzü qibləyə oturub Allahla razniyaza məşğul oldum. Əllərimi ilahi dərgaha açıb belə ərz etdim. İlahi, vücudumun sənin dininə xeyri varsa, məni bəndələrin yanında xar etmə. Ruzi yetir, acından ölməyim. Yox, əgər həyatımın sənin dininə bir faydası yoxdursa, canımı al. Mən kimsəyə əl açmayacaq, kimsədən borc və ya yardım istəməyəcəyəm. Allaha təvəkkül edib gözləməyə başladım. Həmin günü bir təhər yola saldım. Səhəri gün günortadan sonra təmiz hava almaq üçün körfəzin kənarında əyləşib mavi sulara tamaşa edirdim. Bu vaxt yaşlı bir kişinin sürətlə mənə tərəf gəldiyini gördüm. Əvvəlcə onun nəsə istəyəcəyini güman etdim. Özüm möhtac ikən ona nə verə bilərdim? Xəcalət hissi keçirdim. Nəhayət həmin şəxs əlində bir bağlama, tövşüyə-tövşüyə yaxınlaşıb soruşdu, Ağa Fazil, sizsiniz? Cavab verdim, bəli. Bu amanət sizə çatacaq deyə, əlindəki bağlamanı mənə tərəf uzatdı. Bağlamanı almayıb, onun nə olduğunu soruşdum. Cavab verdi, mən bir il idi ki, həccə getməyə hazırlaşırdım. Özüm də balıqçıyam, kiçik bir gəmim var. Səfərə çıxmaq üçün nə lazım idisə tədarük görmüşdüm. Pasport, viza və yol xərcini hazırlamışdım. Bugün səhər yola düşməliydim. Axşam qəribə bir yuxu gördüm. Həzrət Peyğəmbər yuxudan səfəri təxirə salmağımı əmr edib buyurdu ki, həcc üçün topladığım pulu sizə verdim. O həzrət buyurdu ki, sənə həccin savabı yazıldı və o pulları Ağa Fazilə çatdır. Bugün səhərdən sizi axtarıram. Çayçı kişi sizin sahildə olduğunuzu deyən kimi birbaşa buraya gəlib sizi tapdım. Şükürlər olsun ki, Həzrət Peyğəmbərin əmrini yerinə yetirdim. Ayətullah Məhəmməd Fazil Lənkərani uzun sürən xəstəlikdən sonra 16 iyun 2007-ci il tarixində 76 yaşında İranın Qum şəhərində vəfat edib, Ayətullah Lənkəraninin dəfin mərasimi iyun ayının 18-i 2007-ci il tarixində müqəddəs Qum şəhərində keçirilib və mərhum alim 7-ci İmam Musa Kazımın qızı Həzrət Məsumənin müqəddəs hərəmində dəfin edilib. Ayətullah-ül-Uzma Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkəraninin yalnız çap olunmuş əsərləri bunlardan ibarətdir. Nəhayət-ül-Təqrir, Mutamid-ül-Usul, Təfsil-ül-Şəriyyə, Tibyan-ül-Usul, Usul dərsləri, Əl-Urvat-ül-Vusqa, Misbah-ül-Fəqih, İzah-ül-Kifayə, Mədxələt-ül-Təfsir, Fiqh qaydalar, Əl-İçtihad və Təqlid, Mudarat Təqiyyəsi, Firaq və Təcavüz qaydalarına dair risalə, Həcc hökmləri, Həcc və Ümrə risaləsi, Həcc haqqında sual-cavablar, Əl-Əhkam-ül-Vazihə, Uruc, Qəzavət, Şəriət hökmlərinin izahı, Şəri suallara cavab, Şübhəli paltarlarla namaz qılmağa dair risalə, Yeni fikhi məsələlər, Mündəricatlar məcmuəsi, Bəharul-Ənvar, Əl-Qədir və Təfsir-Əl-Mizan kitablarının mündəricatı, Həmd surəsinin təfsiri, Əhl-i Beyt və yaxud Təthir ayəsinin parlaq simaları, Məsum imamlar və yaxud Vəhy keşikçiləri, Peyğəmbərlərin məsumluğu, İmam Əli əleyhissəlamın nəzərində ölkə idarəsi, Təqriratul Usul, Mənasikul Həcc. Bax belə əziz dinləyicilərimiz, bugün də verilişimizə bu qədər deyir, sizinlə vidalaşırıq, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
birinci kıblem.
Ey zadgahı haneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs. Ey zadgahı haneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamlarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz. Xoş gördüyü hamlarınızı. Bizimlə inşallah əlaqə saxlayacaqsınız. Bilirsiniz ki, verilişimizdə Qudsla bağlı və Fələstinlə bağlı sizinlə söhbət edirik. Tarixi vərəqləyir və müxtəlif tarixi olayları, müqavilələri, müahidələri, iniş yoxuşları bərabər araşdırırıq. Çox dəyərli ekspertimizin qulluğunda az sonra Cəm Doktor Naibiyan studiyamızda olacaq. Və cənablarıyla söhbətlərimizə start verəcəyik. Unutmayın, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 0098-413-316-2421 studiyamızın nömrəsi 0098-902-73-2163 isə WhatsApp nömrəmizdir. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel uka raddu biyan. Zelzel uka raddu biyan. يا قدس وتلفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Doktor Naibiyan, biz ötənki verilişlərimizdə, yəni addım-addım, addımlayıb gəlib bura çatmışıq, müxtəlif olayları araşdırmışıq, Beyt-ül-Müqəddəsin və Qudsun əsas sahibləri kimlər idilər, yəni çox əskidən, Kənanilərdən başlamışıq, sonra kimlər gəlib, kimlər köçüb ora və nə kimi müharibələr, nə kimi müqavilələr, sənədlər imzalanıbdır, kimlərin arxada əlləri var idi, gizli əllər, haralar, hansı dövlətlər idilər, siyanistləri necə gətirib ora qoyublar və sonra nələr-nələr olmuşdu. Söhbətlərə sizdən istəyəcəyik ki, davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adı ilə və yadı ilə dediyiniz təkin, yəni keçən bərnamələrdə, proqramlarda biz dedik də ki, yəni Filistin məsələsi, yəni Qudsu Şərifin məsələsini nasıl, nəcür oldu, yəni Rəvəndi tarixi nə oldu? Yəni BMT təşkilatı gəldi də dedi ki, bir dənə qətnamə 242 deyir ki, həlli fəsd eləyin, gəlin bunları
sülh eləyin və sülh eləyin. Ərazi qayıtsın.
Bu ərazi qeysin.
Ama her zaman BMT Teşkilatı'nın ve Tehlikesizlik Şurası'nın gayetnameleri
sözde kalır. Sözde. Bu ünlemede bakın, yani BMT Teşkilatı hiçbir iş yapamıyor. Yani neden yapamıyor?
Sadece gayetname.
Beş devletin elinde ve onların da amısından mühimi
Amerika'nın
elindedir. Yani hem Suriye istedi Filistin'den himayet edilsin öz nefine göre, hem Mısır istedi Suriye'nin aleyhine Filistinlilerden istifade edilsin. Pes bu bir tane abzari oldular Filistinliler.
Esas maksat doğrudan Filistin'i himayet etmek değildi. Değil. Öz hayırlarına belli faydalanmak.
Diyerler ki emivay değildi, zemivaydı. Bunlar kendilerine göre. Pes bu zamanda bir tane bir şey teşkilatı, benamı, sazmanı, azadı bakışı Filistin ya saf adında dünyaya gelir. Ki Nasir de bundan himayet edilir. Ama Suriye yine burada bir semti, bir guruhi, bir ekibi, inglabi, kuçikçi berayi nabudi İsrail bir tane teşkilatı benamı teşkilatı fetheden. Ki 1959'da genç ve zaman Filistinlilerden teşkil tapmıştı. Bu da bunun tarafı.
Yani Filistin içinde iki harekat başkaldırdı. Azadlık Teşkilatı ve Feth Harekatı.
Feth Harekatı. Nasi Azadlık Harekatı'ndan himayet ediyor Suriye
Feth Harekatı'ndan.
Bes bunlar hamısı zarar olur Filistin'e. Filistin'in yani
sanki
bunlar,
Filistin içinde de iki parçalık, iki kirelik olur. Yaranır. Bəli.
Evet. Reisi bu ki Azadlık şey, Yasir Arafat'ı değil, bu sazmanı kuvvette teşkil verir.
Bəli.
Yani esas məqərrin binasını, təşkilatını kuvvetdə təsis verir. Həmələt-i fətidə bişdər himayəti mali Suriye ilə əncam tapır. Yani o Nasir Yasir Arafat'a yardım ediyor. Suriyədə fətə yardım ediyor. Xub, həmələt-i təlafi cüyanı İsrail'də aleyh ordun ve Suriye tanışıp işler edildi. İsrail de burada bakır gör ki Filistin'in içinde bu ayrılık vardır ve Arap devletleri biri fethiden himayet edir, biri bundan edir.
Bu iki kirelikten istifade edilir ve daha artık
o da gelir hem Suriye hem de Mısır'a hemelatın teşkil verir.
Bəli.
Nasir bir şeraiti ki pişas, qablas, cengi 1956 Suriye'de vücud, Mısır'da vücuda gelmiştir. Suez savaşından sonra ta endazeyi eliye bülmüştü icad edilsin. Ama bunlar delili cengi berayı İsrail'e neynedi? Feraham eledi. İsrail de hemmişe bedumbalı nemeneydi? Serzeminlerini, yerini çoğaltmak ve Filistinleri daha azmağıdı.
يا مدينة الأحزان يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان من توقف العدوان عليك يا لؤلؤة نشسته بر لب ترانه ای حزین تو قبله گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران آه به قتل دست جمعی کبوتران شمد شمه ستم به خون تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ماه میشه در مساف شم به من نان بال میزند درون سینه های من یا
اگرچه در شب تو بانگ شیون است، نگاه خسته به جاد روشن است، میدمد سپیده تو از کران، قدس دل شکست به دام دل بمان، دش نمی شود شب ستم به خون تازه، بشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه، خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو، ناله جهان شنیده می شود به نام تو، یا
زنجی داده پیروزی اسرائیل اشغال نوار غزیه شبه جزیره سینیه چرانه باختریه و بلندی های جولانه انجام تابده، یعنی زنج شش روزه ده یا 1967 6 günlük savaşta، یعنی اسرائیل فلسطینلیلرین دیچنده که بو iki ayrılık vücuda geldi، yine اسرائیل برنده oldu. Niye؟ Bu ineme geldi اسرائیل geldi نوار غزیه شبه جزیره سینیه و کرانه های باختریه، یعنی باطی طرفلرنه، یعنی
اردن یسایının
و جولان اوجالıklarına که سوریه‌دن aldı و orada da اکثر شیعن işindiler، یعنی bu ünlemede سوریه‌نin büyüklerin amalı budur ki جولانı getirsin geri alsın. قدس شریفی همان قدس شریفی که برای اسلام مسیحیته یهودیته مقدس دی و قبلن ده تحت کنترول اردنو دی و زمیمه اردنو دی özünün topraklarına zemin
demek olar ki iki dövlətin Suriyanın və Misirin artıq tamahlığı və biri-biri ilə birliyinin olmaması həm Fələstin arasında iki tirəlik yaratdı, həm çok. Də İsrailin sərhədatını genişləndirdi.
Genişlətdi.
Bəli.
Siz təkdir.
Yenə bunların öz zərərləri oldu.
Liza, bu cür. Bəs binlər yüzlər Filistinli Nevari Gazze və kənarı Baqdari ondan İsrail şeylərlə təhti kontrolü İsrailə
İsrailin gəldilər. Nəzarət altına keçir.
Ərəblər gəldilər bu səfər Xartumda Sudanın baş kəndində bir dənə təşkili cələsə verdilər. Və dedilər ki müzakirəsiz xastari əqəbnişini kamili bu rejim oldular. Gəldilər Xartumda Sudanda bir dənə iclası yeyi qurdular. Bu iclasda dedilər ki biz bizimki müzakirə eləyək İsraillərlə, gəl məsələn Qudsi Şərifi də ver, Nəvari Baqdari Qəzzəni də ver, gəl Bolandi Hay Coğlanı da ver, Səhra-i Sinanı da ver, çıx get. Bu da sözüdür. Heç bir zaman İsrail o çətinliyinlə ki bunu ələ gətirmişdi eləməzdir. Xob bedombali bazgəşdi be vəziyyəti piş əz 1967 idilər. Deydilər ki, biz 1967-dən hangi toprağımız vardı, nə vardı, ona geri dönək.
Düzdür.
Ki, bu günə qədər də olmamışdır. İsrail odlardan çəkilməmişdir.
Bəli.
Hamısını əlində tutmuşdur. Yasir Ərəfat ki, 1969-da rəhbəri sazmanı safı öhdəsinə almışdı, təlaşayı beynəlmiləli ilə bərayı peyamədhayı cəngi 1967-yə müxalifətçilik elirdi. Deyirdi ki, bu təlaşayı beynəlmiləli istəyirdi bunu təsbit eləsin ki, İsrail ki bunları alıbdı da bunun zəminəsindədir. Bəli, amma Yasir Ərəfat bunlar müxalifətçilik elirdi. Nəhayət qətnamı 242 Şurayı Əmniyyət Təhlükəsizlik Şurası 242 xastari həll-u fəsli peyamədhayı cəng bər əsası mübadiləyə zəminhayı işğali dər bərabər sülh oldu. Yəni BMT təşkilatı gəldi də dedi ki, bir dənə qətnamə 242 deyir ki, həll-u fəsli eləyin, gəlin bunları
sülh eləyin və ərazi qayıtsın.
Bu ərazi qeysin.
Amma hər zaman BMT təşkilatının və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
sözdə qalır. Bu ünləmədə baxın, yəni BMT təşkilatı heç bir iş yapamıyor. Yəni, nədən yapamıyor?
Sadəcə qətnamə.
Beş devlətin əlində və onların da amısından mühümmi
Amerika.
Amerikanın əlindədir. Amerikanın. Yani bu yönelme mesela İran bu şeyde çöz ve ne menerdi diye söz sandığı beynelmeleri diye pur.
Halk valyota fondu böyle.
Fondunda yat. İran da orada üzvüdü. Hak üzvüyet de verildi. Bu korona cereyanında hamı oradan vam aldı. Ama İran'dan çünkü sonra orada tahte tesiri olanın numayendeleri, reprezentantları, kimleri oradadır. İran bu gündeme 50 milyon dolar istemişti, İran'a vermediler. Bizim reisi Bancı Merkezi ağayı Himmeti, Himmeti dinlemedi. O günlerime emelen diyordu. Dedik bize hiçbir şey vermediler. Yani demek istiyorum ki BMB teşkilatının çalışacağı UNESCO olsun, Sazmanı Behtaşlı Cihanı olsun.
Ama Amerika'nın kölgesi altında.
Amerika'nın kölgesinin altındadırlar.
Böyle.
Sizin öyle söylediğinizde gayet kötü. Liza, bu cengiden sonra 1967 savaşından sonra kişverler, Arabi kişverler telaş elediler ki o yerler ki İsrail az tarihi nizami, siyasi cengide işgal edipti onları geri alsınlar. Ama strateji bu Arablar onun derkiyle mütefavit idi. Menafiyeleriyle mütefavit idiler. Hiçbir zaman işbirlikleri yok idi.
Minnettarıq canım doktor Nəbiyan, çox sağ olun, həqiqətən faydalandı. Əziz dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik. Yenə sizinlə görüşəcəyik gələn həftə, elə belə bir gündə, bu saatda inşallah. Gələcək salama qədər sağ qalın, Allah amanda.
كوردة نديا من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله